zapore gazi gozoa. Mikel Reina. Amaitu da 2025-2026 denboraldia Euskal Saskibaloi taldeentzat. Baskonia eta Bilbo Basket izan dira azkenak lana bukatzen. ACB Ligako kanporaketetarako sailkatu ziren biak Alabiak eta Gasteiztarrak zerrendaburu izan ziren hiru urteren ostean. Baina aldi berean esan diote biek agur. Moduak gainera ezberdinak izan dira, baina bietan aho zapore gazi gozoa utzi dute. Aurreikuspenak batzuetan mingarriak baitira oso. Batzuetan hobea da aurreikuspenik ez izatea zaila bada ere. Lehen aldiz. Oro har ezusteko handiak gertatu dira final laurdenetan, hiru zerrendaburu geratu dira lehiatik kanpo. Inoiz etzen gertatu hori. Gehienez, bi geratu ziren bidean. Ez dira askotan ikusten horrelakoak are gutxiago ACB Ligan Euroligako taldeek normalean aldeak ezartzen baitituzte. Kantxa faktorea alde zuten Real Madrilek, Murtziak eta Baskoniak, baina ezin izan diote horri etekina atera. Eta hori gertatu da naiz eta hiru kanporaketak hirugarren partida erabakigarrira heldu diren eta ustez horretan abantaila den etxeko zaleen aurrean jokatzea. Zalantzak. Baskoniak 2022ko maiatzaren 30ean lortu zuen azken garaipena ACB Ligako kanporaketetan. Bazirudien aurten zerrendaburu izateak aldea ezarri zezakela, baina ez da horrela izan. 2022-2023 denboralditik ez ziren arabarrak zerrendaburu, baina urte horretan ere ez zuten baliatu. Joventuten aurka galdu zuten bi partidetan. Oraingoan ere Joventutek kanporatu du. Paolo Galbiatik berak aitortu zuen denboraldi amaieran zaila izaten dela jokalari batzuen kudeaketa jakina delako taldea itzuliko dutela kontratu handiagoak sinatu eta gero. Forrestek, Diakitek edo Luhuabu Kabarrotek esate baterako. Zuzendaritzak proiektuaren gaineko zalantzak bazituen kanporaketetan gertatu denak handitu besterik ez ditu egin. Eta ez bakarrik Paolo Galbiatirengan, baita Xebi Puyol Kirol zuzendariarengan ere. Badirudi haize freskoak bulegoetan ez duela honik egin. Kopa irabaziaren igandeko kaleratzeak eta Euroligan erakutsitako irudi eskasak baliteke pentsabaino aldaketa gehiago eragitea. Aukeran. Bilbon, ordea, 11 urte zeramatzaten kanporaketak jokatu barik. Itxaronaldi luzea zen hori. Hori aski ez eta 7. postu bikainean sailkatu ziren bizkaitarrak. Bazirudien Real Madrid saiestea zela helburu nagusia. Beste bilbotar batek Txus Bidorretak kanporatu ditu. Valentziaren aurka eskura izan zuten garaipena lehen partidan Roig Arenan. Bigarrenean, etxean, lehiakortasun bera erakustea espero zuten, baina etzen horrela izan. Sasoi osoan zehar kosta egin zaie Euroligako taldeen defentsa fisikoari aurre egitea. Miribilan, aurtengoari eutsi nahi diote. Jaume Ponsarnauk 2029 arte luzatu du kontratua eta dagoeneko Darrun Iliardek, Martin Krampeljek, Margiris Normantasek eta Luke Petrasek berritu egin dute. Harald Freik eta Trygvi-Linassonek ere jarraitu egingo dute. Hau da, bizkarrezurrari eutsiko diote. Gainera, 7. postuan sailkatu eta gero, Europako zein txapelketa jokatu nahi duten erabaki dezakete. Eurokopan edo txapeldunen ligan. FIBAren Europako kopa bi aldiz jarraian irabazi ostean txiki geratu zaie lehiaketa hori.